Перад каляны перыяд гэта таксама перыяд падвыніковаць. Першая калядная сустрэча арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага Тадэуша Кандрусевіча адбылася з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі ў мінскай мітрапалітальнай куры. Як нам паведаміў адказны за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксёндз Александр Мінчэня, дзякуй вялікі, гэта сустрэча была вельмі цікавая. У ёй таксама прыняў удзел і дэкан ксёндз Ігар Лашук Серабранкі. Ва ўступным слове арцыбіскуп мітрапаліт паведаміў пра сваю дзейнасць часу ўступлення на пасаду арцыпастыра Мінска-Магілёўскай арцыдыяцэзіі. І адзначыў, што ён толькі знаёміцца з беларускім касцёлам, так ужо пасталеўшым, бо за гады яго працы ў Расіі каталіцкая царква Беларусі значна змянілася. Прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі цікавілі многія пытанні. У прыватнасці, адзін з журналістаў запытаўся, ці будзе арцыбіскуп Тадэуш, заняўшы высокую пасаду і займаючыся менавіта сродкамі масавай інфармацыі, прапагандаваць веру каталіцкага касцёла па Беларусі. У сваім адказе на гэта так пастаўленае пытанне арцыбіскуп адкрэсіў сваё негатыўнае стаўленне да палітыкі празелітызму. І працытуем, вось так нам паведамляюць, ён сказаў. Пэўна, у Беларусі ніколі не было больш католікаў, чым праваслаўных, так ужо гістарычна склалася. Я думаю, што трэба шукаць шляхі, каб разам сёння абвяшчаць Евангелі, разам выступаць супраць выклікаў часу, якіх сёння так шмат. І тут мы можам многае зрабіць. Я, зазначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, адкрыты для ўсіх, хто прыйдзе. Але палітыкі празелітызму ніколі не праводзім, не праводжу і не хачу. На пытанні прадстаўнікоў прэсы адносна падпісання канкардату між Ватыканам і Рэспублікай Беларусь арцыбіскуп Тадэуш адказаў, калі гэта ідэя б рэалізавалася, было б вельмі добра. Надала б якасна іншы статус адносінам дзяржавы з Ватыканам, з каталіцкім касцёлам, стала б істотным крокам у развіцці гэтых адносінаў. Але сёння пытанне яшчэ не стаіць на парадку дня. Ёсць размова пра гэта. І гэта ўжо добра. Думаю, што сёння больш рэальна гаварыць пра пагадненне паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай. Напрыканцы прэсавай канферэнцыі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч запрасіў усіх прысутных у мінскі арцыкатэдральны касцёл на вігілію Божага нараджэння, якая адбудзецца паўначы з 24 на 25 снежня. Упершыню свята аздобіць фейверк, які будзе суправаджацца музыкай вялікага нямецкага кампазітара, царкоўнага і арганіста Ягана Себастьяна Баха.